not, but you beat it.
Slava tie Domine, slava tie.
Să luăm aminte, zisa Domnul, oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Căci cine va voi să-și scape viața și o va pierde, iar cine își va pierde viața sa pentru mine și pentru Evanghelie, acela și-o va mântui. Căci ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Căci de ceea ce se va rușina de mine și de cuvintele mele, neamul acesta desfrânat și păcătos și fiul omului se va rușina de el când va veni într-o slava Tatălui său cu sfinții îngeri. Și le zicea lor, adevărat grezi vouă că sunt unii dintre cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind într-o putere.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a treia duminică din post și această a treia duminică este jumătatea postului, adică 20-21 de zile și mai urmează încă 20 de zile până la flori și se săpătește că s-a încheiat postul. Postul e de 40 de zile, iar cele 6 zile sau 7 ale postului de până la sfârșit, până la înviere, este socotit un post special, o perioadă specială săptămâna patimilor, care nu este inclusă în post, e ceva mai deosebit. Și de aceea, la jumătatea postului, s-a pus crucea ca un fel de amintire a motivului pentru care noi postim și pentru ce ne pregătim. Așa cum în ultimele două săptămâni, dinainte de a se intra în post, dacă cine a venit atunci la biserică în cursul săptămânii, ați auzit că s-au citit Evangheliile patimilor Mântuitorului. Adică încă nu se intrase în post, era săptămâna brânzei sau săptămâna dinainte de săptămâna brânzei, încă nu era o perioadă grea a postului, dar totuși se amintea și se punea în vedere celor care urmează să intre în post, că noi postim pentru că mirele nostru, pentru că Hristos, Dumnezeu nostru, este ucis. Și e un fel de remediu ca să nu fim noi. Postul, de fapt, până la urmă, acesta mare, este un fel de remediu pentru noi ca să nu fim în grupul celor care l-au ucis pe Hristos. Cumva să ieșim din grupul acela și să fim în grupul celor care totuși puțin la număr rămân alături de Dumnezeu până la capăt și care nu îl mâhnesc peste măsură pe Dumnezeu. Și știm că noi, o să zicem, n-am avut noi posibilitatea să fim în vremea Mântuitorului, deci n-avem cum să-L răstignim noi pe Hristos, dar Hristos este în inima noastră și avem și pe Baraba tot în inima noastră și de cele mai multe ori alegem pe Baraba în locul lui Hristos și Hristos mai mult stă răstignit în inima noastră. Asta era un cuvânt pe care Părintele Arsenie Boca l-a rostit de mai multe ori și a spus că noi îl alegem pe Hristos în locul lui Baraba și numele de Baraba are un înțeles adânc, adică se pare că nu e întâmplător că acest om a fost ales să fie cel cu care să fie comparat Hristos. Pe cine vreți să vă aleg, să vă eliberez dintre cei doi? Pe Iisus, ce se numește Hristos, sau pe Baraba? Pe Iisus, Fiul Tatălui Ceresc, sau pe Baraba? Și Baraba în ebraică înseamnă Bar, Ava sau Aba, Bar înseamnă Fiul, că, de exemplu, Bartimeu înseamnă fiul lui Timeu, Bartimeu, fiul lui Timeu. Deci Bar înseamnă fiul, iar Ava înseamnă părinte, tată. Fiul tatălui s-ar traduce Bar Ava. Bar Ava. Barava. Și dar acesta era fiul tatălui lumii acesteia. Fiul lumii acesteia era Baraba, fiul unui tată pământesc, unei lumi a violenței, unei lumi a primei, unei lume a războiului. El era un războinic, era un ucigaș de profesie. El era fiul lumii acesteia, fiul tatălui lumii acesteia, care până la urmă, cum Mântuitorul spunea atunci când, înainte de a fi prins în grădina Ghețimanii, iată vine stăpânitorul veacului acestuia, dar el nu are nimic în mine. Adică nu poate prinde cu nimic pe Iisus. N-are nicio legătură Iisus cu el. Nici o picătură din sângele Hristos nu este comună cu sângele stăpânitorului veacului acestuia. Așa cum spunea că este stăpânitorul veacului acestuia, acest tată al veacului acestuia este demonul. Demonul. Și noi avem de ales totdeauna între Bar-Aba, acest fiu al tatălui lumii acesteia, Duhul lumii acesteia și Hristos, fiul Tatălui Ceresc. Și de cele mai multe ori avem posibilitatea să-L alegem pe Iisus, dar nu-L alegem. Și suntem în aceeași poziție cu cei care L-au ales pe Baraba atunci. Deși cu ei se întâmplaseră atâtea minuni, deși trăiseră atâtea minuni, aceeași populație, aceiași oameni care poate cu câteva zile înainte îl cinstiseră și strigaseră Osana, Osana, bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului, au fost cei care au strigat, răstignește-l, răstignește-l și ne simțim cumva foarte apropiați de felul acesta de a fi al acestor oameni, pentru că cu noi a făcut Dumnezeu multe minuni și fiecare dintre noi ar putea scrie cărți despre câte lucruri a făcut Dumnezeu cu ei. Și totuși nu sunt de ajuns acestea ca să-L alegem pe Fiul lui Dumnezeu și alegem mai degrabă pe Bar-Aba, adică Fiul veacului acestuia și pe și lumea aceasta. Și exact cum zice Ioan Evanghelistul, mulți au fost dintre cei care erau cărturari sau farisei sau saduchei sau mai mari ai preoților care au crezut în Iisus Hristos, dar nu s-au dat pe față și n-au mărturisit aceasta. Și după aceea spune, pentru că au iubit mai mult slava veacului acesteia și a lumii acesteia decât slava lui Dumnezeu. Și la noi se întâmplă cam același lucru. Și acum, tot ceea ce v-am spus aici, introduce de fapt, sau este parte din cuvântul legat de Evanghelia de astăzi, despre cruce, în sensul că acolo auziți că se spune... cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa, să-mi urmeze mie. Și foarte mulți oameni de cursul timpului s-au gândit ce-o fi însemnând asta, ce-o fi însemnând să-ți iei cruce. Așa au fost multe discuții. Dar Mântuitorul în sine explică cuvântul. Următorul verset este căci dacă vrei să-ți scapi sufletul în lumea aceasta, cel ce va vrea, așa se și continuă. Că cine va vrea să-și salveze, să scape sufletul în lumea aceasta, adică să fie după chipul lumii acesteia, să se plieze după ea, să fie lăudat în lumea asta, să fie bine văzut în lumea asta și îl va pierde, iar cel ce și-l va pierde pentru mine și pentru Evanghelie, adică nu va vrea să, sau nu va ține în mod deosebit să fie cinstit de lumea asta, să fie lăudat de lumea asta, să se plieze perfect pe lumea aceasta, ci va vrea mai mult să se asemene cu Hristos și cu Evanghelia și cu ce spune Evanghelia, același îl va câștiga pentru viață veșnică. Deci cumva el, Mântuitorul ne și spune de fapt despre ce-i vorba. A purta crucea, în primul rând, este a asuma învățătura de credință creștină sau a asuma legătura ta cu Hristos și faptul că ai o legătură cu El, că El este mirele tău și că tu ești mireasa care se pregătește pentru marea nuntă, că botezul a fost logodna. Noi așa ziceam la botez. Binecuvintează pe acest copil care a primit logodirea Duhului ca să se înfățișeze el la nunta cea mare cum se cuvine. Deci perioada de la botez până la, după moarte la judecată este perioada de logodnă noastră cu Hristos în care noi ne-am logodit și este o pregătire pentru marea nuntă. Noi suntem miresele lui Hristos și ne pregătim pentru această mare nuntă. Dacă pe acest parcurs ne lepădăm de Hristos, ne rușinăm. Nu spunem că noi suntem logodiți. Noi suntem logodiți. Noi avem un logodnic la care trebuie să ținem mai mult decât la oricine pe lumea aceasta și socotim că lumea aceasta e mai interesantă, pierdem această mare nuntă. De fapt, o să fim asemănători cu cei care au refuzat nunta. Am problema aia, am problema cealaltă, nu pot să vin. Și au refuzat nunta fiului de împărat. ceea ce este foarte dureros și nu cred că cineva își va dori și își dorește de acum, dacă se gândește bine, cu mintea întreagă și rațiunea luminată, n-are cum să zic că eu nu voi vrea să fiu la nunta aceea. Eu nu vreau să fiu în împărăția cerurilor alături de mirele Fiul lui Dumnezeu, ci voi vrea să fiu cu lumea aceasta care e trecătoare, vremelnică, stricăcioasă, grabnic schimbătoare și care acum te laudă, mâine te recinstește, astăzi te ridică pe piedestal, dacă te ridică, doar unii poate au prilejul acesta, ceilalți doar tânjesc, nădăjduiesc, așteaptă, invidiază, se uită de departe și așteaptă ca să le vină și lor rândul vreodată să fie ridicați pe un piedestal. Își imaginează că le vor fi recunoscute meritele pentru totdeauna, ceea ce nu se va întâmpla niciodată. Și dacă se vor recunoaște, vremelnic se vor recunoaște, după care vei fi uitat ca oricine altcineva. Cimitirile sunt pline de oameni de neînlocuit. De neînlocuit. Unici, speciali, care au crezut că sunt speciali, cum n-a mai fost nimeni niciodată, și sunt în mormânt. A meritat toată osteneala, toată strădania, toată o sârdia de a te plia după lumea aceasta, de a nu cumva să zică lumea ceva de tine rău. Te-ai pus rău cu Dumnezeu, nu ți-a păsat de cuvântul Său, nu te-a interesat de relația cu El, decât poate vremelnic la vreme de necaz și atunci prin spate cumva să nu te vadă ceilalți, să nu afle că tu ești un om credincios și că tu ai un logodnic veșnic al Iisus Hristos, a meritat toată osteneala asta pentru ce? Asta este, de fapt, crucea pe care ne îndeamnă Mântuitorul să o purtăm. Aceea de a arăta sau de a nu ne fi rușine cu... Că el și continuă, că cel ce se va rușina de mine în veacul acesta păcătos și destrânat, și eu mă voi lepăda de el în fața Îngerilor lui Dumnezeu și a Tatălui Ceresc. Iar cel ce nu se va lepăda de mine și nu se va rușina de mine în fața acestui neam păcătos și desfrânat, nici eu nu mă voi lepăda de el în fața îngerilor. Adică se face o distinție totală între tu, de fapt, în fața cui te lepezi de Dumnezeu, în fața unor oameni care, oricum, ca și mine, sunt păcătoși și desfrânați. Adică, ce înseamnă desfrânați? Nu înseamnă neapărat păcatul desfrânării în sine, ci că grabnic treci de la un om la altul, grabnic, cu ușurință îți asumi pe cineva ca model, după care lepezi și lepi pe altul. Cu ușurință astăzi îl lauzi pe unul, mâine îl lauzi pe altul, poi mâine îl bârfești. Deci suntem desfrânați spiritual, adică trecem de la unul la altul cu ușurință mare. La asta se referă Mântuitorul în primul rând când zice că cel ce se va lepăda de mine în față și să-i neam păcătos și desfrânat, adică schimbător, în care nu poți să spui nădejdea, și eu mă voi lepăda de el în fața îngerilor care sunt de neschimbat, care sunt cutremurători ca putere și ca răbdare și ca stăruință și a Tatălui Ceresc care ne iubește din veșnicie, care ne iubește dinainte de a fi noi. El știa că noi vom fi și ne iubește de atunci. Noi suntem un gând al Lui. Noi suntem un gând al Lui Dumnezeu din veșnicie. Dumnezeu nu era un moment vreodată când n-a știut că tu vei fi. De când e Dumnezeu din veșnicia veșnicilor, dinainte de a fi timpul, El știa că tu vei fi. Și dacă ai apărut în existență, este pentru că te-a iubit, pentru că te-a dorit. Că ai fost un gând al Lui, un gând desăvârșit. Și că te-a dorit să vii în ființă. Păi și acest Dumnezeu care te-a dorit din veșnicie, a cărui iubire față de tine, e veșnică. Nu e o glumă, e veșnică. Păi dacă te-a dorit din veșnicie și nimic din ce face Dumnezeu nu face cu nepăsare și cu, așa, să facă de capriciu, ci face de drag, din iubire, păi atunci înseamnă că te-a iubit din veșnicie. Și atunci putem zice și noi, chiar cum zice Mântuitorul, cu iubirea cu care m-a iubit pe mine înainte de a fi lumea, îi zicea Tatălui Ceresc în grădina Ghețimanii, Mântuitorul îi spune de această iubire pe care Tatăl a avut-o față de el și pe care el a avut-o față de Tatăl dinainte de a fi lumea. Și noi zicem, cu iubirea cu care m-a iubit înainte de a fi lumea și timpul și tot și spațiu și orice, pe care noi n-am avut-o, dar pe care tu ai avut-o. La Mântuitorul a avut-o și el, a avut-o și Tatăl. La noi n-am avut-o, că noi nu eram. Dar Dumnezeu ne iubea. Și atunci merită să lași această iubire veșnică, această iubire pe care omul visează toată viața, tot timpul numai despre iubiri veșnice vorbește. Numai despre asta cântă. Numai de asta, dar ea nu există pe pământ. Există, sau există pe pământ doar prin împărtășirea din această iubire veșnică de Dumnezeu sau reîntoarcerea inimii înapoi spre Cel care cu adevărat ți-a dat-o și care te iubește și care o umple și care nu ți-o bajocorește și care nu ți-o chinuiește inima, a cărui porți nu le sparge. Acesta este Dumnezeul la care ne întoarcem noi. Dumnezeu care a zidit porțile inimii tale, care te-a zidit pe tine și inima ta. Și numai cu acest Dumnezeu se umple inima ta. Fără acest Dumnezeu nu se umple inima ta. Ea va fi totdeauna târhărită, bajocorită, chinuită. Ea se va dori diferitelor duhuri ale lumii acesteia. Va pune tot felul de idoli în ea, dar ei toți, în dosul acestora, totdeauna va fi diavolul și va bajocori și va chinui și va prăda inima. Și inima va deveni de piatră și nu se va mai crede nimeni și se va întoarce împotriva lui Dumnezeu și a lumii. Nu asta e calea. Și aceasta de a ne întoarce la Dumnezeu, de a iubi pe Dumnezeu așa cum El ne-a iubit, de a face această întoarcere. De fapt, omul când întoarce această iubire, el iese din timp. Când întoarce această iubire față de Dumnezeu, el iese din timp. Părintele Stăniloae spunea că timpul acesta căzut, timpul acesta, cum îl știm noi, care duce la îmbătrânire, la moarte, la suferință, la despărțire, timpul este locul, golul, spațiul care apare între chemarea iubirii lui Dumnezeu, care este veșnică și se dăruiește din totdeauna către om, și răspunsul omului. În momentul în care între chemarea iubirii lui Dumnezeu și răspunsul omului apare un timp, apare o răzgândire, o rămânere pe gânduri, o amânare, apare timpul acesta al morții. Apare moartea. Apare tristețea, apare durerea. În momentul în care omul începe să întoarcă neîncetat gândul la Dumnezeu, inima la Dumnezeu, iese din timp. Asta e sfințenia. Până și celulele trupului său, acelui om, până și celulele trupești, celulele corpului, se umplu de Duhul lui Dumnezeu care se revarsă în om și nici acelea nu se mai strică sau dacă se strică, devin făcătoare de minuni. Pentru că s-au umplut de Cel de Cel care ne iubea din veșnicie, de Dumnezeu. Până și celulele se sfințesc. Până și corpul. Dacă omul întoarce această dragoste spre Dumnezeu. Deci aceasta este în primul rând înțelesul acestui cuvânt pe care noi tot facem filozofii despre el și explicăm că ce-o fi însemnând să-și ia crucea asta asemenea de mie, crucea înseamnă să iei crucea lui Hristos, înseamnă să-L crezi pe Hristos pe cuvânt și să-L prețuiești mai mult decât prețuiești lumea asta. Neînsemnând că trebuie să-ți vinzi averile, să le dai stracilor. Poate fi și asta cine vrea și are capacitatea asta. Neînsemnând că trebuie să trăiești în pustie. Neînsemnând că trebuie să faci cine știe ce lucruri colosale. Neînsemnând că nu mai trebuie să te bucuri de nimic pe pământ. Neînsemnând că nu trebuie să mai uiți la oameni, să-i prețuiești, să-i iubești. Nu, nu, niciuna dintre astea nu înseamnă. Ci că pe primul loc, dincolo de toate, este Dumnezeu. După care vin toate acestea și nu numai că vin, ci se umplu de înțeles și de folos toate și de o lumină strălucitoare. Dacă pe primul loc e Dumnezeu, toate celelalte pe care până atunci le prețuiai nu mai sunt otrăvitoare. Altfel, dacă nu-L prețuiești pe Dumnezeu și sunt alte lucruri, alți oameni, alte situații pe care le prețuiești mai mult decât pe Dumnezeu, toate acestea, oricât de bune ar fi, îți devin mormânt, ca niște pietre, ca niște lespezi grele care se așează peste tine. Fără Dumnezeu, orice lucru devine obsesie, devine frică, cum nici la Tolstoi. Că fără Dumnezeu, orice iubire se transformă mai devreme sau mai târziu în ură, indiferență sau gelozie. Orice iubire, până și iubirea de care omul zice că e desăvârșită. Fără Dumnezeu se transformă în ură, indiferență sau gelozie. Și prin Dumnezeu, orice alt lucru de pe pământ, orice om, orice fapte, orice virtute, orice, până și slăbiciunile noastre se umplu de strălucire cu Dumnezeu. Deci nu ni le ia. Noi avem frica asta că dacă mă doresc Dumnezeu, El îmi ia tot și eu nu mai pot să mă bucur de... Nu, cu adevărat, de-abia de atunci începi să te bucuri de oameni și de lume. De-abia atunci poți să le privești cumva de departe și de aproape în același timp, fără să te împătimăști, fără să te legi definitiv, fără să vrei să fie doar ale tale, fără să fii obsedat de tot felul de lucruri. Și de-abia atunci începi să te bucuri de lume, de oameni, de viață în sine, de culori, de lumină, de primăvară, de tot. De-abia după ce îl iubești în primul rând pe Dumnezeu. De fapt, prima poruncă pe care Dumnezeu ne-a dat-o și care e cea mai mare, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată virtutea ta, din tot sufletul tău, este porunca eliberatoare și dăruitoare a tuturor darurilor. Și ne face asta, noi zicem, e cea mai înghesuită și care ne, de fapt ne ia toată puterea și ne-o dă lui Dumnezeu și noi rămânem niște infirmi care nu mai putem trăi în lumea aceasta. Nu e adevărat. După ce faci asta, toate celelalte se deschid și toate darurile coboară peste tine. Darurile firești ale lumii acesteia, care sunt date de Dumnezeu ca să ne bucurăm de ele și să ne luminăm văzându-le și trăindu-le. Asta este ceea ce Dumnezeu cere astăzi când să-și ia crucea sa. Mai sunt și alte înțelesuri, dar o să rămân în alte dăți când o să le vorbim. Dumnezeu să ne ajute să ne